Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 18-aprel kuni Toshkentdagi 4 ko'cha 5 soat davomida harakatlanish uchun yopiq bo'ladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Ko'chalar Davudlov bo'yicha havaskor va professionallar o'rtasida O'zbekiston ochiq kubogining birinchi bosqichi o'tkazilishi sabab soat 7:30 dan 12:30 ga qadar yopiladi. Quyidagi ko'chalarda harakatlanish cheklanadi. To'liq yopilish. Zulfiyaxonim ko'chasi Labza ko'chasidan Nurafshon aylanma yo'ligacha. To'liq yopilish. Nurafshon aylanma yo'li Zulfiyaxonim ko'chasidan Sharof Rashidov shoh ko'chasigacha. Ikki taraflama harakatlanish yo'lning bitta qismi bo'ylab tashkil qilinadi. Sharof Rashidov shoh ko'chasi Osiyo ko'chasidan Abdulla Qodiriy ko'chasigacha. Ikki taraflama harakatlanish yo'lning bitta qismi bo'ylab tashkil qilinadi. Abdulla Qodiriy ko'chasi Sharof Rashidov shoh ko'chasidan Labza ko'chasigacha. Tirbandliklarning oldini olish uchun haydovchilardan aylanma yo'llardan foydalanishni so'raymiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.